Пантэфік высока ацаніў працу журналістаў і супрацоўнікаў СМІ. Сёння ён сустрэўся з прадстаўнікамі асацыяцыі Кораллу, у якую ўваходзяць шматлікія італьянскія тэле- і радыёкампаніі. Яны прадстаўляюць касцёл у Італіі як супольную, блізкую да чалавека, здольную весці з ім дыялог у яго асяроддзі, адзначыў папа. Ён заклікаў прадстаўнікоў СМІ быць лаўцамі людзей па прыкладу апосталаў, даючы магчымасць кожнаму пачуць голас пана, адчуць, што Бог заўсёды побач. Францішак папрасіў пазбягаць пустой сенсацыйнасці і надаваць увагу пытанням, сапраўды важным для жыцця чалавека, сям'і, грамадства. Часта буйныя медыя, гаворучы на гэтыя тэмы, не надаюць належнай павагі да людзей. Святы Отец выказаў надзею, што ў праграмах тэле- і радыёканалаў, уваходзячых у асацыяцыю, будуць пераважаць павага да асобы і яе гісторыі, ніколі не будуць прысутнічаць любога кшталту маніпуляцыі. Пантыфік заклікаў ствараць экасістэму СМІ, асяроддзя, якое ўтрымлівае баланс паміж маўчаннем, словам, вобразам і гукам. Сённяшні медыяклімат паводле папы часта вельмі забруджаны і нават ядавіты. Многія ўжо прывыклі да гэтага бруднага паветра, што не ёсць добра. Існуе неабходнасць у паветры чыстым, якім можна свабодна дыхаць, якое дае кісларод для розуму і душы, падкрэсліў святы Отец. Усё гэта патрабуе адпаведных прафесійных навыкаў, але і выходзіць далёка за іх рамкі. Папа падзякаваў членам асацыяцыі Кораллу за іх прыхільнасць сапраўдным каштоўнасцям і выказаў надзею, што сетка і далей будзе распаўсюджваць у свеце надзею і радасць.